Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Mani sauc Ilona Vilkoite, es esmu ārste, iekšķīgo slimību speciāliste, gastroenteroloģe, gastrointestinālās endoskopijas speciāliste. Vasaras periodā ļoti bieža sūdzība, ar ko pacienti vēršas pie gastroenterologiem, ir sūdzība par dedzināšanai skrūšu kurviem, sūdzības par skābām grēmām, par atraugām ar skābu saturu. Tā ir tipiska sūdzība tā saucamajai atviļņas slimībai, ko mēs novērojam samērā bieži. Vasarā tas ir īpaši aktīvi, jo mēs vairāk ēdam augļus, dārziņus, ogas. Ir novērots tas, ka atviļņas slimība, ja paaugstināts skābas līmenis, kas nonāk barības vadā un kairina to, attīstās ēdot vairāk citrus augļus, dzerot vairāk citrus augļu sulas. No Latvijas zināmiem produktiem skābas līmeni kuņģi varētu to potencēt un veicināt zemeņu lietošanu uzturā pārmērīgi. Tevišķi pacientiem, kam jau ir tendence uz dedzināšanu, šādu produktu varētu izsaukt minētās sūdzības. Ļoti bieži dedzināšana jeb atviļņa provocē arī garšvielu lietošanu uzturā. Un patiesībā šeit ārstēšanas metodes ir vairākas. Pacientiem rekomendējam pirmkārt mēģināt atturēties no produktiem, kas izraisa sekojošas sūdzības. Protams, ir gadījumi, kad mēs nespējam atteikties no produktiem un ir vēlme uzēst gan zemenes, gan kādu mandarīnu, gan kādu čiplo grauziņu apēst. Un tādos gadījumos pieejami medikamenti, kas bloķē skābas izdalīšanos kuņģī, tādā veidā arī mazina sūdzības par dedzināšanu. Protams, jebkuru medikamentu lietošanu būtu jāsaskaņo vismaz ar savu ģimenes ārstu vai ar gastroenterologu, nepieciešamības gadījumā, izvērtējot sūdzību biežumu un smagumu, gastroenterologs tad noteiks tālākos nepieciešamos izmeklējumus, analīzes un kādas citus vizuālus, varbūt diagnostikas metodes, lai noteiktu, cik konkrētam pacientam atviļņas ir smags un cik lielā mērā ir bojāts barības vats un vai gremošanas traktā nav kādas citas patoloģijas, ko mēs varam atrast endoskopiski.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.